dvě místa, zatím dvě místa. Žalm 36, verš 10. Žalm 36, 10. Neboť u tebe je pramen života. Díky tvému světlu vidíme světlo. Izajáš 9, 9. kapitola. A velmi známé místo, hned od prvního verše. Lid, který chodí v temnotě, uvidí veliké světlo. Na ty, kdo bydlí v zemi nejhlubší tmy, na ně zazáří světlo. Takže určitě vám přišlo z toho, co jsem četl, jaké mám asi téma. Uvědomil jsem si to i, když sloužil bratr Zdeněk a mluvil o světle. Že právě končí takové symbolické období připomínání si světla. Když se podíváme na tu astronomickou stránku, kdy Země je vůči Slunci v takové poloze, kdy v tom zimním období jakoby končí ta část, kdy to sluneční světlo dopadá co nejmíň na, to, na tu zem a začíná se jakoby ten den prodlužovat, čili to slunce jakoby vydává déle a déle světlo, dopadá na zemi světlo. I do toho období si připomínají lidé, nebo si připomínáme i příchod Mesiáše. Někdo spočítal, že to vychází na to období, někdo ne, ale myslím si, že to není tak, ani tak důležité, ale vědět, že to období tady bylo, kdy přišel Pán Ježíš na tuto zem. Přišlo veliké světlo, ale jak málo lidí to světlo vidělo. Je zvláštní, jak svým způsobem si to i dnes připomínají lidé, když se dováží světlo až z Betléma a rozváží se po celém světě, kde se zapalují různé svítilny, svíčky. I v Brně jezdila šalina, která vozila betlémské světlo a lidé si chodili pro to symbolické světlo z Betléma. A je zajímavé, že i jeden zvláštní svátek mají Židé v toto období. Je to svátek Chanuky, Chanuka. Mě to zajímalo, co je vlastně, co se stalo tím podkladem nebo tou příčinou toho, proč se slaví Chanuka. Ono to totiž v překladu z původního říká Chag HaUrim, znamená svátek světel. A podle toho židovského kalendáře to vůči našemu kalendáři vychází tak vždycky konec listopadu, začátek prosince. Slaví se na památku vítězného završení první etapy osvobozenecké bohoboje pod vedením kněžské dynastie Hasmonejských proti nadvládě syrsko-helenského krále Antiocha IV. Zvaného Epifana. Tak to jsem se dočetl z historie. Bylo to období, kdy Židé byli pod nadvládou tohoto syrského helenského krále a jedna rodina tady z té dynastie Hasmonejců, tatínek se jmenoval, myslím, Matyáš a měl, myslím, 4 nebo 5 synů, kteří prostě povstali a vystoupili proti Syřanům, zabili nějaké ty strážce okolo chrámu a pak se stáhli. A to byla takový impuls k tomu, že se začali k ním stahovat Židé, kteří byli ochotní prostě se zbouřit proti té nadvládě a kteří byli ochotní bojovat za Jeruzalém, osvobodit Jeruzalém a osvobodit chrám, který byl znesvěcený řeky. A jeden z těch synů byl známý, toho Matyáše se jmenoval Judas Makabejský. Takže už víte asi, proč byly napsány i ty apokryfní knihy Makabejských, které mají původ tady v této události. No, stalo se to, že tíhlečtí Makabejští spolu s těmi lidmi, kteří byli ochotni bojovat, tak osvobodili Jeruzalém, dokonce jim neodolala i syrská armáda a dostali se do chrámu, který byl znesvěcen právě řeky, tím, co tam všechno zatáhli, co zničili, a podařilo se jim najít poslední malinký džbánek zapečetěný ještě nejvyšším knězem, kde byl olej, který byl posvěcený na to, aby svítil na tom svícnu sedmi ramenem. A tak byli šťastní, když našli aspoň ten jeden kousek, který mohli nalít a zapálit. A tento malý kousek, zbytek toho oleje, měl hořit jenom jeden den. A stal se zázrak a ten olej dokázal hořet 8 dní, což bylo přesně tolik dní, kdy byli schopni znovu vyrobit, vytlačit olej z oliv a mohli ho použít, aby byl vysvěcen knězem a mohl hořet v pořádku ten svícen. A právě na základě této události se slaví těch 8 dní Chanuky, kdy se rozsvěcují ty svíce. Čili je to zase něco, co se dotýká světla. A je zajímavé, že všechny tyto symboliky jakoby ukazují to světlo, že někde něco rozsvíceného, něco svítí. Ale to světlo je důležité, aby bylo uvnitř v nás. Lidé jsou ochotní si rozsvítit svíčky, rozsvítit světla v lampách, ale už je těžko pouštět to světlo dovnitř, do nitra. Protože i když to světlo vypadá krásně, je úžasné, tak to první vnímání toho, když se dostává to světlo ke mně do nitra, tak ono něco osvětlí. Ono mě najednou něco otevře a uvidím tu hrůzu, to, co je uvnitř. Víte, to nádherné světlo najednou ukáže skutečný můj stav uvnitř. Už to není to světlo, na které se dívám zvenku, na ten krásný plamínek, na to, jak vychází slunce, něco krásného, ale je to něco, co mě osvětlí můj skutečný stav. Tam, kde není světlo, je tma. Víte, já jsem četl takový zvláštní letáček o tom, jak přiblíží, co je to zlo a že proč Bůh stvořil zlo. To zlo je tam, kde není dobro. Tma je tam, kde není světlo. Je zajímavé, že z fyzického hlediska tma není žádný fyzikální jev. To je prostě nepřítomnost světla. Z fyzikálního hlediska je světlo něco, co se dá změřit. Tmu nezměříte. Světlo můžete směřit, jeho intenzitu, rozložit ho můžete, ale tmu nezměříte. Prostě tma je tam, kam se nedostane, nebo kde není světlo, kde se nerozáří světlo. A tak jsem si to uvědomil i při tom, když jsem se díval u některých známých postav z Bible, kterých se dotýkalo světlo a tma. A určitě jich je hodně a mě se nejvíce dotýká toho, když se dotklo světlo a tma dvou lidí. Jonáš. Víte, Jonáš musel být 3 dny uzavřen ve tmě, docela malinkém prostoru, 3 dny, to je možná pro někoho na zbláznění, kdo trpí klaustrofobii. A po 3 dnech teprv mohl vyjít ven, aby uviděl světlo. Víte, koho zasáhlo ještě světlo na cestě? Na cestě zasáhlo světlo Pavla, nejdříve Saula, když šel do Damašku. To světlo ho oslepilo. On taky na chvíli neviděl. Ale pak mohl znovu prohlédnout. Jenom jsem si ty dva lidi porovnal a říkal jsem si, jak to na ně zapůsobila ta světlo a tma. Víte, oba dva to byli lidé, kteří věřili, že je Bůh. A možná, že byli přesvědčeni, že to, co dělají, je to nejlepší, co dělají. A přesto je Pán Bůh zastavil. Víte, já jsem si uvědomil, že mnohdy jsme přesvědčeni, že děláme všecko to nejlepší a máme tu představu, tak takhle by to mělo, tak určitě je to dobře, co dělám. A pak náhle Pán Bůh, Pán Ježíš zasahuje do mého života. Co s tím udělám? Někdy možná je to takový prudký zásah světla, někdy je to možná takové na chvíli zatmění, že najednou nevidím nic. Co já udělám s tou svou tvrdohlavostí, s tou svou neústupností? Co to se mnou udělá, když mě Pán Bůh zastavuje? Víte, Jonáš nakonec udělal to, co Pán Bůh po něm chtěl. A v tom vidím úžasnou trpělivost Pána Boha s námi, s lidmi. Že někdy si říkáme, proč zrovna já, proč to musím udělat já? No protože Pán Bůh se mnou má trpělivost a nechce, aby to dělal někdo jiný. On chce, aby tu určitou věc udělal prostě já. A teď co já udělám? Udělám to, pak si sednu a začnu lamentovat a nadávat, že to zas není podle těch mých představ, přesto jsem to udělal, ale přesto ne, to není, jak bych chtěl já. A nebo ten život vypadá trošku jinak. Když mluvil Pán Bůh Saulovi, tak se všecko změnilo. A potom Pavel mohl úžasným způsobem naplňovat ve svém životě to, co po něm Pán Ježíš, Pán Bůh chtěl. Byl schopen naplňovat úkoly. Byl schopen zakládat sbory, byl schopen s ním, k ním s láskou mluvit, starat se o ně. Co dělá to Boží světlo v mém životě a co někdy možná udělá i na chvíli ta tma, kterou cítím v mém životě? Jak se zachovávám? Co jsem schopen akceptovat, aby se změnilo? Nemusím to měnit zrovna já, ale co jsem ochoten, aby se v mém životě změnilo? Je to úžasné vidět světlo, ale ještě úžasnější je to světlo poslouchat. Tak bych to přál všem. Aby to světlo v našem životě, které jímž je Pán Ježíš, nebylo jenom tím, co je, na co se díváme, jak to pěkně hoří, možná u někoho jiného, jak to pěkně vypadá, jak to všecko osvětluje, jak mě to osvěcuje ty druhé, ale aby to světlo hořilo ve mně, aby to světlo hořilo tak, abych viděl, co se děje ve mně, abych viděl to, co Pán Bůh po mně chce. Protože Pán Bůh je láska. Amen.